axşamınız xeyir olsun. Axşam saatlarında Azadlıq FM-in 2012-ci ilin ilk verilişində xoş gördük sizləri. Azadlıq Facebook məkanında sizlərlə bugün mənəm Səadət Akif qızı. Yeni ilin ilk günlərində sizinlə bir məsələni müzakirə eləməyə gəlmişik. Düzdələb Şaxta babanın vədinə oxşadı, amma elə bilirəm ki, çoxlarınız üçün bu məsələ maraqlı olacaq. Çünki Azərbaycanda Facebook-un aldığım məlumatı nə dərəcədə dəqiqdir deyə bilmərəm, ancaq 600 minə qədər istifadəçisi olduğu söylənilir. Deməli, hər birimiz qurbanıq. Nəyə? Hakerin hücumuna. Daha doğrusu potensial qurbanıq. Və tez-tez eşitməli oluruq ki, kiminsə səhifəsinin parolu oğurlanıb, ya hansısa sayt dağılıb. Yəni, əslində bu məsələ Facebook məkanını aşır. Biz qısaca desək, bugün Azadlıq FM-də, Azadlıq Facebook məkanında bu məsələni müzakirə eləmək istəyirik, hakerliyi. Studiyamızda qonaqlarımız var, hakerlərin hücumuna məruz qalmış hüquqşünas Elkin Qədirli. Və
hələ belə təqdimat olmamış.
Axşamınız xeyir olsun. Web səhifə administratoru Rəşad Əliyev və bir də hakerin öz olacaq telefon xəttində. Və telefonla bizə başqa qoşulanlar da olacaq. Bu məsələni birgə müzakirə edəcək. Ancaq biz təkcə bu məsələni qonaqlarımızla yox, həm də əziz Facebook dinləyiciləri, əziz Azadlıq Radiosu dinləyiciləri və bizə baxanlar, çünki həm də yayımlanır, biz studiyadan canlı yayımlanır bizim bu verilişimiz. Siz də qoşula bilərsiniz bizim müzakirələrimizə. Öz fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Sualınız varsa sualınıza aydınlıq gətirərsiniz. Yəni, mütəxəssisimiz var burada. Siz istədiyiniz bu internet təhlükəsizliyi ilə bağlı suallarınızı mütəxəssisimizə verə bilərsiniz. Eyni zamanda, deməli, şərhlərinizi Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsindəki Azadlıq FM bölümündə şərhlərinizi yaza bilərsiniz. SMS yazmaq istəyirsinizsə, bu imkanımız da var. 050-744-10-17 nömrəsidir. Zəng eləyib, əgər bizə canlı qoşulu fikirlərinizi efirə birbaşa söyləmək istəyirsinizsə, onda 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyin. Elektron poçtumuz da qulluğunuzdadır. Efir azadlıq, ətişarəsi azadlıqradiosu.az. Elanlarımız bu qədər. İndi isə söhbətimizə başlayaq. Söhbətə mən Elkin bəy, sizdən başlamaq istəyirəm. Elə və yax təqdimatda deyəsən, bilmirəm, xoşunuza gəlmədi. Amma,
yox, xoşuna gəlmədi.
Amma yəni sizin səhifəniz bu, belə deyək, hacker hücumuna məruz qalmış adamlardan birisiniz. Hmm. Bu olayın tarixçəsini bir dinləyək.
What? Mən yəqin ki, təsdiqləyərsiniz. Bu verilişə həvəslə gəlmədim. Dəfələr də mən təkidlə dəvət elədir deyə mən daha çox dəvətinizi
çox sağ olun. Bu çox deyək bizə.
Bu şey minnət kimi çıxması. Doğrusu jest də deyil. Çünki mən doğrudan bu məsələdə bir ictimai mövzu görmürəm ki, mənim profilim dağıldı. Çünki bu sadəcə Facebookdur. Facebooka mən xüsusi əhəmiyyət verməmişəm heç vaxt. Bir var ki, nə bilim, kredit kart dağıla, pul uğurlana, nə bilim, e-mail açıla, orada vacib işgüzar danışıqlar, konfidensial məlumatlar falan. Facebookdur. Facebook, baxmayaraq ki, düzdür, özəl bir məkandı, amma o, mən onu hamı üçün açıq etmişdim. Dost, qeyri dost, hər kəs girib baxa bilirdi.
Amma çox özür istəyirəm, deyirsiniz ki, ictimai mövzu deyil, yəni ictimai əhəmiyyəti saymırsınız, amma kimsə sizin səhifənizdən girib, Erkin Qadirli belə gedir sizin imzanız səhifələrdəmsə, bu imza istifadəçi adı altında elə bir mesajlar yaza bilərdi ki, bu sizə yaxud ətrafınıza çevrənizə problem gətirə bilərdi.
Mən biraz şey kimi çıxmasın, amma mən əminəm ki, o yazılan heç bir əhəmiyyət verməyəcək, çünki
Tülkün deyirsə, bu sizincə məsəli sizdən qorsaq.
Kimsə inanası deyildi ki, mən elə şey yazaram. Yəni, mənim üslubum var və mövzulara maraq çevirəm də aşağı-yuxarı məlumdur hər kəsə. Ona görə mən inanmıram ki, kimsə mənim adımdan nəsə belə bir həqarət, söyüş, aşağılayıcı və başqa, bilməyəm, işarə etdiyiniz yazılar budursa, yazarsa kimsə bunu mənim adıma
siyasi mesaj verə bilərdi, çünki sizin ictimai mesaj həyatda çox aktivsiniz.
Hələ məndən bu məlumatları dəqiqləşdirmə imkanları çoxdur. E-mail var, telefon var, blog var. Yəni, mən kifayət qədər açıq adamam. Əgər çox şübhəli bir yazı gedərsə, mən əminəm ki, məni tanıyıb və o yazıdan şübhələnənlər asanlıqla məndən onu dəqiqləşdirə bilərlər.
Məsələn, bir tərəfdə. Yeri gəlmişkən
söhbəti qarışdı hər şey bir-birinə.
Qolayınızı eşidək.
Mən fürsətdən istifadə edib, şəxsən sizi, sizin heyətinizi, qonaq həmkarımızı və dinləyicilərin hamısını yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Yəni, əsas mövzu budur.
Əslində yeni ilin ilk günlərindəyik, bəli, hələ də bayram.
Bu bizim ilk yeni ildə efirə çıxışımızdır, hər halda mənim. Bu fürsəti qaçırmaq istəməzdim, bir qədər gec də olsa, amma ilk fürsət olduğu üçün hər kəsi sevgilərlə bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm.
Çox sağ olun. Buyurun, olayınızı dinləmək istəyirik.
Yenə olay.
Necə oldu, nədən xəbər tutduz? Ümumiyyətlə, tez-tez mi rastlaşmışsınız bu?
Bu elə bək ki, üçüncü dəfədir. Birinci dəfə sentyabr ayıdır, deyəsən, dağıtılmışdı. Onda mən, belə deyək də, cəhd elədim bərpa etməyə, alınmadı. Sonra o kim ki uğurlamışdı, bir neçə tanışlara mesaj yazmışdı ki, bəs Erkin xahiş eləsə qaytararam. Və ya daha doğrusu mesaj belə gəlmişdi ki, Bəxtiyar Hacıyevin dostları həmin onun, yəni odursa, yəni bilmirəm, Elnarə Milli adı altında yazan kimdirsə, tarixçi belə idi. O bizim, mənim dostluq siyahımda olan və öncə çox da tanınan insanlardı. Onlara yazmışdı ki, bəs Bəxtiyar Hacıyevin dostları Elnarə Milli linkini dağıdıblar. Erkinin də güya həmin o Bəxtiyar Hacıyevin dostları üzərində nüfuzu var deyə o onlardan xahiş eləsə Elnarə Milli'nin linkini qaytara bilərlər. Mən də Erkinin profilini qəsdən dağıtdım ki, o Bəxtiyar Hacıyevin dostlarından xahiş eləsin ki, onlar Elnarə Milli profilini qaytarsınlar. Mənə buna, o dostlar mənə bunu deyəndə mən çox gülməli gəldi, dedim ki, mən hələ xahiş edəsi deyiləm.
Ünvan var idi, amma yəni siz hansı ünvanla xahiş eləməli idiniz?
Bilmirəm, onun da yolunu bilmirəm, mənə hər halda belə çatdırıldı. Ondan sonra üstündən bir həftə keçdi, iki həftə keçdi, bilmədim. Həmin o adam, haker, özü mənim dostlarıma özəl mesaj yazdı və parolu qaytardı. Dedi ki, bu parolu ilə girsəniz, o profili qaytara bilərsiniz. Qaytarırdı sanki o profili mənə. Mən girmədim o profilə, o səhifədən də, o profildən də istifadə etmədim. Onun aqibəti nə oldu, nə olmadı, blok oldu, müdiriyyət dağıtdı, özündə qaldı, tədiyəm mənə. Mən Facebooka marağım itirdim. Üstündən bir üç aydan da bir qədər çox...
İndi xatırlayıram ki, siz bir müddət Facebooka yox
idim, bir üç aya yaxın yox idim. Mən dostlar, tanışlar, çox adam deyirdi ki, nahaq yerə bu fürsəti qaçırırsan, Facebook yaxşı bir səhnədir, oradan çox adama mesaj göndərmək olar filan. Bilirdim buna, amma əhəmiyyət vermirdim və girmirdim sadəcə Facebooka, marağım da yox idi. Ta o günə qədər ki, dekabrın əvvəli idi deyəsən, The First News azıda oxumuşdum o xəbəri, ona görə ona istinad edirəm. Belə bir başlıq keçmişdi ki, Facebook statusların həcmini artırdı və artıq 100 neçə işarəyə əvəzinə 600 neçə işarə yazmaq mümkündür. Mən də xatırlayırdım ki, Facebook istifadəçisi olduğumda ən çox əziyyət çəkdiyim bu Facebook statusu həcmi idi. Adam çox şey yazmağı olmurdu, çox qısa. Dedim, ha, yaxşıdır, 600 işarə yazmaqdırsa girərəm. Girdim, yeni bir profil açdım. Onu elə dostlarım məsləhəti ilə biraz güya təhlükəsizdir. Yəni, mən bu işdən tam naşı adamam, ha, yəni bunu da biləsin. Güya bunu təhlükəsini gücləndirmək şərti ilə açdım. Nəsə, mobil telefonuma bağladım, ikinci əlavə bir e-mail açdım, hansını keç istifadə etmirdim. 2 həftə ya 3 həftə çəkdi, ya çəkmədi. O profil yenidən dağıldı. Profil dağıldı, mən ora girənmədim, sonra mən o ikinci e-mail Yahoo-da açmışdım. Heç istifadə etmirdim, parolunu da unutmuşdum. Yəni, o dərəcədə maraqsız idi o e-mail mənə. Oradan girmək istəyəndə bir də gördüm ki, parolu unutmuşam. Özüm, həmin o ikinci e-mail. Yahoo-dan istədim ki, bəs parolu unutmuşam, mənə yeni parol göndərin. Göndərdilər, bir neçə əlavə sual verdilər, cavab verdim. Təsdiqlənəndə ki, bu mənə yeni parol göndərdilər. Yeni paroldan girdim o linkə, Facebook müdiriyyətlə xahiş elədim ki, blok eləsin. Blok olundu, sonra yadımda deyil, dediyim kimi çox narşadım, amma nəsə olsunsa, mən o profili qaytara bildim. Yeni bir pasport, parol ala bildim. Üstündən daha bir ya iki gün deyəsən keçdi, deyəsən elə bir gün. Çünki 31-dən 1-inə keçən gecə, yəni yeni il gecəsi, o profil yenidən dağıldı. Mən ona gedirəm, bu Hər kimdirsə
əməlli başda sizin belə qurbanlıq tarixçəniz var imiş.
Bir tərəfdən həm çox həvəskar adamdır. Çünki mən o parolu bərpa etmək üçün Facebookdan gələn suallar cavab verənə qədər da bağrım yarıldı. O qədər darıxdırıcı bir şeydir ki bu parol bərpa etmək, 100 dənə sual, nə bilim filan. Gördüm ki, o adam həqiqətən həvəskardır. Yəni, buna xüsusi həvəs olmalıdır. İkincisi, xüsusi azar olmalıdır. Yəni, qərəz olmalıdır ki, kimisə problemini dəfələrlə girib dağıdasan. Və o anda biraz qəzəbliymiş kimi oldum, amma sonradan mən yanvarın biri axşam açdım və orada xəbərçəni oxudum ki, notification, ki, bu profil 31-dən birinə keçən gecə səhər 4:17-də dağıdılıb.
Mən
bilmədim. Sizə yeni il hədiyyəsi eləyib.
Yox, yox, biraz qarışıq hisslər keçdim. Biraz yazığım gəlir səviyyəsinə qədər. Çox, yəni adam çox tənha bir adam olmalı ki, yeni il gecəsi, yəni baxın adam ailədə,
dost tanış, yəni ona çox
yemək, içmək, gəzmək, şənlənmək əvəzinə girir kimisə profilini dağıdır. Bilmirəm, bu mənim ön yargım da ola bilər. Mən bunu belə bir xüsusi bir şeysiz deyirəm. Yəni, hər halda mənim təsəvvürümdə yeni il gecəsi üçün başqa məşğuliyyətlər var. Nəinki kimsə
deyir. Yəni, hər halda maraqlı, yəni, dedim ki, yəni, olaydısa, bu var.
Sizi maraqlıdırsa bunu dedim.
Sizi məcbur eləyib Yahoo-ya yazasız rəhbərliyinə, Facebook rəhbərliyinə dedim yazasız.
Yəni, bəlkə daha asan yolları var, bilmirəm. Amma hər halda mən ki, onu gördüm, yəni bu çox darıxdırıcı bir iş əslində.
Yəni,
yazışmaq, parol istəmək, blok, nə bilim nə, 100 dənə sual açıq gəlir oradan sənin şəxsiyyəti təsdiqləmək üçün. Nə bilim, birinci müəllimənin soyadı nə idi, nə bilim, filan şəhərin nə idi, nə, 100 dənə alaq bilir də, vaxtı ilə açdığım parolları mən çoxsunu maraqsız açdığım üçün unutmuşdum da hətta.
Hakerlərin bu sizə deyək ki, necə adlandıraq bunu, sizə verdiyi, bax bu əziyyətlər həvəsinizi öldürdü mü Facebookda qalmağı?
Yox, belə deyək də, Facebook mənim ümumiyyətcə xüsusi həvəsim olmurdu. Yəni, Facebook mənim üçün bir səhnə kimi xüsusi bir şey kəsb etmirdi. Sadəcə olaraq, orada üst faydası nə deyidi, mən çox tez maraqlı linklər aça bilirdim, görürdüm. Yəni, o qədər paylaşma gedirdi ki, sən bir-bir o saytları axtarmaqdansa hazır gəlirdi. O yaxşı üstün oydu. Mənim özümüm yazdıqlarım kimə nə qədər maraqlı idi, ta onu mən yox, oxuculardan soruşmaq lazım gələcək. Mən Facebookdan tamamilə imtina etmirəm, bəlkə nə vaxtsa qayıdacağım, amma biraz üstündən keçməli lazım olacaq. Bəlkə bir 3 aydan sonra təkrar Noruz bayramı ərəfəsindəki görüm.
Noruz bayramı gecəsi də belə bir şey ola bilər. Həkim bəy, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə, amma mən bayaq dedim ki, biz hakerlə də danışacaq. Rəşad bəy, mən hələli qəsdən sizə biraz söz vermirəm. Ona görə ki, biz hələ bunun bu təhlükəsizlik tərəflərini bir danışaq və sonra sizin məsləhətlərinizə ehtiyacımız olacaq. Mən dedim ki, haker telefonda olacaq, biz onunla danışacaq. Biz ona söz verdik ki, onun bütün anonimliyini qoruyacaq və onun əsl adını deməyəcəyik. Ona görə özü təklif etdi ki, onu Nick adlandıraq və beləliklə biz indi Nicklə danışırıq. Nick, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Siz necə bilirsiniz, bu Facebook səhifələrinin qənimi olan hakerlər nə istəyirlər?
Valla, bütün tamaşaçıları salamlayıram, hamını yeni il bayramına bütün nasibətlə təbrik edirəm.
Çox sağ ol.
Sözün açığı, mən belə fikirləşirəm ki, inanmıram ki, hansısa haker, yəni Facebook mu, Adnoklassnik mi, hansısa bir belənçi saytları qırmaq xəstəsi olsun. Çünki onu orada qırmaqda, o mən həmin adama haker deyə bilmərəm. Onu oradan qırmaqla o heç bir şey əldə eləmir. Çünki onun bir mənası yoxdur. Onları abıçını belə pis çıxmasın, iki şəxs arasında bir konflikt olanda hansısa biri, məsəl üçün tanışına mı müraciət eləyir ki, mənə bir haker məsləhət gör, mən məsəl üçün filan qızın və yaxud da qız deyir, filan oğlanın profilini qırım, oradakı şeyləri oxuyub, nəsə belə. Amma hansısa haker durub kiminsə profilini qırsın, ya orada yəni heç bir maraqlı bir şey də olmur ki, Nəmə onu hacker adlandıra bilmərəm.
Amma Nick, Elnarə Milli adında bir istifadəçi var Facebook şəbəkəsində. Bu çoxları, yəni bəziləri bu adı tanıyır. O adam saxta bir profildir. Özü də bunu bizə Azadlıq Radiosu müsahibəsində verib. Biz birazdan, bir neçə dəqiqədən sonra onun bizə verdiyi açıqlamanı verəcəyik. Yəni o deyir ki, ona çox maraqlıdır Facebookda. Hətta 100-ə qədər səhv eləmirəmsə profil sındırıb.
Aha.
Yəni, baxın, nə cəlb eləyir Facebookda bu hakerləri?
Valla, Facebookda hakerin heç bir, bu sındırmaq mənə çatmır da, bu nəyə lazımdır belə sındırmaq, onun bir mənası yoxdur, o valla, belə pistə çıxmasın, dəlilik kimidir də, xəstəlikdir, girir, elə kim keçdi əlin altına, onun profilini sındırır. Yəni, sındırıb orada heç bir məlumat əldə eləmir. Əgər kimsə buna dəqiq lazımdırsa, onun haqqında ya və ya kimlərləsə danışıb, ya nəsə o, onda hə, olar. Yəni, Facebook sındırmaq da belə bir çətin bir şey deyil.
Çox mu asandı?
Bəli?
Çox mu asandı?
Bəli, asandı. Yəni, sadəcə düşünmək lazımdır. Yəni, burada hansısa bir proqramla və yaxud da hansısa bir şey də yoxdur. Adi bir kompüterdür və sənsən. Yəni, orada sadəcə düşünmək lazımdır. Proses fikirləşmək lazımdır ki, necə ola bilər? Yəni, burada link yazdığımız yerə facebook.com səhifəyə girəndə onun ardından nələr yazılır, hansı papqalarda nə var? Yəni, onları bu sadəcə fikirləşmək, yəni fikirləşməklə sadəcə onu sındırmaq olur.
Bax, siz özünüz nəyi sındırmısınız indiyə kimi? Və sizi nə cəlb eləyir, nə məcbur edə bilər ki, bütün bildiklərinizi, öyrəndiklərinizi, yəni razılaşaq ki, bu kompüter sistemindən, bunu kompüterin istifadə edən hər kəs bilmir o incəlikləri. Yəni, bu əldə etdiyiniz məlumatları sizi bu işə vadar etməyə səbəb nədir?
Mən öz, məsəl üçün, elədiklərim, mən hakerin bölümləri də var. Mən karding bölməsi ilə məşğulam.
Aha, məsələn, yeni bir...
Mən kartlarla məşğulam, yəni... Aha.
Kartları yəni, sındırırsınız?
Bəli, mən sındırmıram, yəni o işdən belə deyəli, əl çəkmişəm, əlimi üzmüşəm.
Yəni pul qazanırdınız burada?
Bəli, bəli, pul qazanırdım, online shoppinglərimiz var idi, başqa-başqa ölkələrdə zətdə. Yəni, mən boş-boş vaxtımı kiminsə profilini sındırmağa və MSN-ni, adına klasikin Facebook-unu sındırmağa vaxtımı sərf eləyə bilmərəm. Mən indi bir dəqiqə baxıram bu Elnarə Milli profilinə.
Aha.
Deməli, 3 dənə eyni şəkilli profildir və 1 dənə başqa bir ürək. Elnara Milli mənim ürəyimdir. Yəni, 2 qrupdur, 2 isə belə profildir.
Yəni, Nick, ola bilərmi ki, yəni bu Facebookda fironluq eləyən hakerlər, o birisi sizin o dediyiniz sahələri o qədər də yaxşı bilmirlər, ona görə belə deyək, öz azarlarını ilə bununla öldürürlər.
Bəli, ancaq elə ola bilər. Çünki hakerin ən çətin bölməsi kardingdir. Çünki banklardır, belə-belə, yəni başqa bir şeylərdir. Ona görə bunlar yəqin ki, sadəcə elə-belə də boş vaxtlarında. Onu da sındırmağın bir sayt var. Həmin sayta girirsiniz. $300 ödəyirsiniz kartınızdan. Həmin $300 ödəyəndən sonra bir il ərzində Facebookda nə qədər profil istəyirsiniz, sındırmaq olur. Sındırmaq da necədir? Onu da mən sizə deyim. Hansı, məsəl üçün, girdim Elnara Milli profilini, tıkladım, girdim Elnara Milli profilinə. Yuxarıda açıldı, onun sender ID-si. Deməli, burada neçə rəqəmlidir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Siz bunu bizim canlı efirdə mi sındırırsınız?
15 rəqəmli şifrədir burada. Həmin şifrəni buradan katravat eləyib, atırıq həmin sayta. Həmin sayta atdıqdan sonra... Avtomatik sayt onun çıxardır e-mail adresini, hazır saytdır, yəni bu heç bir proqram, əlavə qurğu, qoşqu lazımdır. Sayt onun çıxardır adını, familiyasını, o hansı ad altında, nikini çıxardır, məsəl üçün burada Elnara Milli yazıbsa, orada banlarında öz ad familiyasını yazıbsa, onun məsəl orada olur, sekretni vapros və cavab. Onları yazıbsa, e-mail yazıb, və basırsınız ki, orada xaq. Xaqa basdıqdan sonra avtomatik hansı parol ilə girir, həmin parol açılır. Həmin parol altında daxil oluruq həmin səhifəyə və ürəyimiz istədiyi parolu qoyuruq. Həmin e-mailları dəyişirik ki, həmin adam təkrar parolu geri qaytarmaqsa, qaytara bilməsin.
Aha. Nick, siz dediniz ki, banklarla, yəni əsasən banklarla məşğul olmusunuz. Bu Azərbaycanda olan banklardır, yoxsa xaricdə olan banklar?
Xarici, xarici.
Bəs xaricdən banklardan götürdüyünüzü öz vəsaitinizə, öz hesabınıza yönəltmisiniz?
Online shopping, necə deyirlər, online olaraq xərclənib.
Yəni, internet vasitəsilə xərcləmisiniz və nələrsə almışsınız.
Bəli, bəli.
Bəs narahat deyilmisiniz? Yəni, həmin vaxtı bir sizdə qorxu olmayıbdır mı ki, axı, bu, belə deyək də, uğurluğun virtual uğurluqdur. Mən ifadəni nə dərəcədə dəqiq ifadə eləyirəm. Yəni, bunun həm də cinayət məsuliyyəti var.
Bəli, cəzamı çəkmişəm bir şey.
Həbs olunmusunuz, yoxsa necə?
Olunmamışam, səbəblər üzündən, yəni, yoluna qoyulub,
səhvini başa düşmüşəm. Yəni, tutulmuşuz bu işin
üstündə? Bəli, yəni, bunun axırı yoxdur onsuz da. Sadəcə, mənim bu adım atmağımı kimlər ki mənə başa saldılar ki, sən yəni, bu biliyinə səhv yolu yox, düz yolu seç. Yəni, ki, ailə fikir proqramlar fikirləş ki, yəni, bunun qarşısını ala biləsən. Və hal-hazırda mən Azərbaycanda bu iş üzrə işləyirəm, yəni, lazım adamlarla, ki, Azərbaycanda kartingin qarşısını alaq. Yəni, kimsə yerdən tapdığı kartlar və ya kimisə uğradığı kartınla, həmin şifrəsindən ödəniş eləyə bilməyəcək.
Aydındır. Nek, gəlin, mən bayaq dedim ki, Elnara Millinin bizdə müsahibəsi var. Bir neçə ay bundan əvvəl götürüm, Marif, əməkdaşımız Marif Çingizoğlu götürüb. Onun müsahibəsinə qulaq asaq və sonra söhbətimizi davam elətdirək. İtiraz eləmirsiniz?
Buyurun, buyurun.
Aha, buyurun.
100 dənə profilim var. Olan hamısını ələ keçmişəm.
Bu neçəsi qızdır, neçəsi kişi adı ilə?
Beşi öz adımlandı. Hətta bir dostluqlarında da var. Emil Yusifoğlu. Məncə sizdə də olmalıyam.
Ola bilər, hə. Qalan 95-i oğlan qız, hə?
Bəli, ələ keçmişəm. Fəal adamlardan yığmışam. Əsasən təşkilat profillərini qıram, o təhsil ayət. Təşkilatdan
bir şey deyim də sənə. Mən məsələn
qurduğum məsələn Spesargin Azərbaycan o alman dili kursunun profilini qırmışam. 2200 adam var idi orada. Hamısı da Almaniyada oxuyanlar.
Hə, indi bunu nəyə sən qırırsan, nəyə sən?
Qırıram orada informasiyalar yayımlayıram.
Hə?
Deyirsən,
bax bu. Yo, deyirəm, elə ona görə deyirəm. Bu məsul cinayət məsuliyyəti.
Yo, bunu qaldırdım. Cinayət məsul sübut eləsin. Azərbaycanda kibernetik haqqında qanun var, amma elə heç kim o barədə həbs olunmuyor. Özdə Facebookda kimsə profil ələ keçirtməyə görə mən inanmıram kimsə tutarlar. Saxta profillər çoxdur orada. Reklam səhifələrin. Məndə profillər hamısı ATƏT-də işləyir, Avropa Şurası bilinir. Məsələn, bunlar da bilir ki,
bizdən kimin qırmışsan profilin?
Sizdən.
Bizim radio uşaqlarından. Xədizənin profilini qırmamsan?
Qırmağa cəhd eləmişəm bu yaxında. Çox məndən yazırdı.
Azadlıq, yenə Musabat və Azadlıq rədiosunda bu üç əməkdaş buradır. Bazen kimin profilini yaxın zamandan qırmaq fikrində var? Ad çəkmək denə.
Qırmaq problem deyir, amma nəyəmə lazımdır kimisə profilini qırmaq?
Mənim profilim maraqlıdır mı sənin üçün?
Neçə dostuz var?
Mənim maraqlı deyil.
500-dür.
Mən maraqlı deyil də problem.
Ha, kimlər maraqlıdır?
Mən 4-5 minlikləri görürəm.
Məndə 4 minlikdə niyə qırmırsan?
Səndə fəal adamlar deyil. Hamısı köhnəlmiş adamlardır.
Məndə də fəal qurur. Məndə fəal var.
Mən statusam
200-300 nəfər. Məndə fəal var mı?
Fəal profil orada Bəxtiyar Hacıyevin profili idi. Onu qırmışdım. Amma qaytardım sonra. Qırmışdım mən prosto məziyə.
Hə, indi qaytardınız.
Məni qaytardım. Ayın 5-i də qaytarmışam.
İnformasiyaları oxuduz da.
Bəli. Bunun əsas dostlarının adından saytı dən məktub atıram. Ki, göb onun profili ələ keçirir. 3 dostu da təsdiqləyir. Ya da elektron ünvanın ələ keçirdən, TRS poştadan. Sonra reset kod gəlir, dağıdıram profili. Olur mənim.
Bu Elnara Milli adı ilə
qırmışam. Elnara Milli profilim 2 gündə girə bilmirəm. Mənim profilimi sındırıblar.
Aha.
Çox böyük çətinliklər qarşısındayım buraya.
Elnara Millinin, yəni bu imza ilə, bu istifadəçi ilə Facebookda tanınan və saxta profil kimi tanınan biz şəxsin müsahibəsini dinlədik. Yəni görürsünüzmü, deyir ki, çox əminliklə danışır ki, Facebookda sındırmağa nə var 100 profili, yəni neçəsini sındırıb və özünküləşdirib və ona 500 dostu olan maraqlı deyil. Yəqin ki, Nik də bizi eşidir. Rəşad bəy, istəyərdim ki, indi bizim Rəşad Əliyev administrator bizlə webmaster studiyamızda qonaqdır. O indi bizə, bax, siz bayaqdan eşidirsiniz və görürəm də ki, qeydlər aparırsınız eşitdiklərinizlə. Burada sayt açarkən, səhifə açarkən hansısa təhlükəsizlik məsələlərinə əməl olunubmu? Yoxsa əslində Facebook səhifəsini sındırmaq çox asandır?
Asan da ben Nikki de gördüm deyir ki Asan da, ama bir şey var yani her bir şəxsə gəl profilində biraz çətinliklə orada verilən suallar qoysa təbii ki orada heç bir şey ola bilməz. Yəqin ki Erkin bəy biraz o tərəfdən də naşıyam, yəni ona biraz fikir verdim.
Bu, ben heç bir təhlükəsizlik
təhlükəsizlik şeylərə
baxmamışdım. Yəqin nə eləmişdim? Mobil telefonuma bağlamışdım. Ama o da, o da kara gelmedi, göründüğü kimi o da yarıldı.
Aslında bence Facebook'a koşulanların bu minlerlendi. Onların yakin ki var. Şey faizlendi. Yani tehlikesizlik meseleleri sayede bilgisiz.
Ama bir şey var. Ben özür dilerim. Çok özür dilerim.
Buyur buyur.
Şimdi Nick de dedi, təsdiqləmiş kimi çıktı. İndi o hacker gözüyle bakandı. Ben de istifadəçi gözüyle bakandı. Ben açıq başa düşünmürüm bu Facebook. Axı nədir? Yani onun profilini yarmaq. Veyahut yani mən onu açığı 3 dəfədir yox, mən onu itki hesab etmirəm də. Uzaq başı təzəsini açarsan, həmin dostsa onu yenidən yığarsan.
O dostları bu bayaq ki, yəni Nuri Milli dedi ki, neçə min dostum var və ya nəsə o dostlamaqlı. Onun sadəcə bir səbəbi var. Aha. O kimdəsə çoxlu dost varsa, sadəcə onları götürür, sındırır, onlara hər hansı bir reklam satır sonra. Məsələn, gedir sizinlə danışır ki, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində nə qədər adam var? Deyirsiniz 5000. Deyir 1000 nəfər adam gətirəcəm, ona nə qədər verirsiniz? Deyirsən $10. Gedir Elkin Qədirlinin hesabını sındırır, oradan 2000 nəfər yığır. Deyirən $20 ver, 2 nəfər yığım. Eyni cür 5-6 dənə yani profil sındırır, onları gətirir. Təbii ki, o bir variantdır. Növbəti variant o, sizin o profilinizin sınmasının başqa səbəbi o sadəliklə necədir? Standart problemlər olur ki, bir parolu asan qoyurlar, 1-2-3-4-5 və ya nə səvənəm adını, familiyasını qoyur, ya nəsə belə şeylər ola bilər. Ya da ki, bu siz o paroldan sonra o parol unudulan vaxtı çox vaxt o sual verir sizə. Mənəm o demişdiniz məktəb birinci mənəm müəllimimiz kim olub, ana olsun qız familiya qızlıq familiyası
yox, heç oralar gəlməmiş. Mən parolum sadə deyildi açığı.
Ya onda sizin kimsə yaxınlarınızdan olub ki, sadəcə o nə edib o götürüb sizin yaxınınızın sizin standart sualların cavablarını bilib, o sualların cavabına uyğun olaraq sizin hesabınızı sındırıb. Ya elə ola bilər o problemi və bu adamlar yəni pul qazanmaqda bayaq o Nick də dedi ki, yəni bu kredit kartının sındırılması ilə məşğuldur, yəni nəsə belə şeylər. Yəni hər bir çox adamlar, yəni ki, hakerlər iki qrupa bölünür əsasən. Ya var haker, bunlar etik, hətta etik hakerlər deyirlər bunlara. Bunlar nə edirlər? Yəni girir sadəcə olaraq saytı və ya saytı sındırsa da, ya hətta Facebook səhifəsindən baxsa da, hər hansı bir zəifliyi gördükdə orada onu düzəldir, çıxır. Bunlar yəni normal olur. Bir də var krakerlər. Bunlar gedir parol sındırır, kredit kartı fişkası oğurur, nəsə bir konkret pul qazanma məqsədinə. Bu adı gedib oğru ilə bərabərdir. Bu Facebook profillərini sındıranlar bizdə yəni ki bu ümumiyyətlə bu kuruqlarda hacker etikasında belə bir anlayış var. Bu tox oğrusu kimi bir şeydir.
Yo, ama gedir, o, adam özü dedi ki, məzə üçün dağıdıram.
Ve məzə üçün dağıdıram.
Mən də başqa
məşğuliyyəti yox.
Mən də açığı başqa bir avtobusa girir, yəni görəmirəm orada.
Yəni sadəcə olan yəni məqsədləri nədir? Yəni gedir, götürür profili, xırda şeylərlə məşğul olur. Yəni bu siz sabla sadəcə bu Facebook profilində sınıb növbəti hesab açmaqda, yəni nəsə bu sizin üçün bir xəbərdarlıqdır ki, siz sabla mailinizi və ya kredit kartınızda da o problemlər ola bilər. Sadəcə siz bundan sonra yəni digər parolları və ya təzədən üzdən keçirdin ki, görüm o tərəflərdə parol yaddan çıxanda yəni nəsə, yəni belə səhvlərim varsa onların qarşısını almalısınız ki, yəni belə şeylər olmasın.
Belə bir məsləhət verirlər ki, Rəşad bəy, yəni profilində, daha doğrusu saytında, emailində, yəni tez-tez parol dəyiş. Əslində, məsələn, mən öz payma deyim, məsələn, mən tez-tez əgər parol dəyişərəmsə, parolu unudaram. Çünki bir parolu zorla yadımda saxlayıram.
Hə, mən
yəni bax bu məsələ var. Yəni bilirsiniz necə? Yəni insanın çoxlu işləri var. Bu da parolu, yəni ya harasa yazmalıdır və bəzən hətta o hara yazdığını da adam yadından çıxarda bilər. Hətta yazmağı məsləhət də bilmirsiniz. Bəs bax bu belə deyək, amma həm də mühafizə eləmək istəyirsən. E-mailini, saytını, səhifəni.
Neçə dəfə dostlarımda olub elə bir şey. Çətin parol qoyub, hətta çətin parol da sındırırlar. O çətin yazdığınız parolu bir dəfə götürün, yazın internetdə, Google-da axtarın. Görün, həmin o parol başqa yerlərdə çıxır ya yox. Əgər Google-da parol çıxmırsa, nəticəsi. Demək olar, sizin parolunuz çətində hələm sındırmıblar onu. Aha, müəyyən vaxtlar olur ki, parolları hətta sadəcə olaraq prosa götürürlər parolu. Aha. Yəni saxlayırlar ki, haçansa lazım ola bilər. Yəni belə deyə də, Erkin bəyin məsəl üçün hansı bir xarici şirkətlə müqaviləsi var. Bu ora hesab göndərir. Müəyyən məbləğdə. Səhvən sizin o ünvanınız səhv gedə bilər. O hesab və ya hesabı səhv hesab göndərilə bilər. Kimsə sizin yəni mailinizi izləyə bilər.
müəyyən vaxtda o mailinizin o vacibliyə müəyyən məbləğdə olan bir hesabı götürüb səhv ünvanı göndərtdirə bilər. Sonra gəlin o tapda. Yəni bu götürücü onu bir başqa bir ölkədə olan bir yerə keçirə bilər. Offshore zonaların birinə yanaşsa belə problemlər ola bilər. Yəni sadəcə siz müəyyən vaxtdan bir parolu dəyişmək lazımdır. Və çətin qoyma o məsləhətdir ki, yəni o özünüz də biləsiniz ki, o çətində ya nəsə. Düz ya da elə bir yerə qoyun ki, o sizdən başqa ses görməsin.
Nik bizi eşidir. Nik çətin parolu necə sındıra bilirsinizmi?
Bəli, sındırmaq olar. Sadəcə hansısa bir profili açandan sonra e-mail və yaxud da orada nastroykanı dəqiq oxumaq lazımdır. Orada, yəni, zaşitalar çoxdur. Facebookda mən hansısa kompüterdən və yaxud da hansı Wi-Fi olan bir yerdə qoşulub girəndə mənə avtomatik orada sual çıxır ki, siz haradasınız? Mən həmin yeri yazıram. Əgər mənim həmin yerdə parolum sınarsa, həmin internet zonasında, həmin zonada mənə avtomatik əlavə bir e-mailıma xəbər alır ki, həmin hissədə olmuşdu bu şey. Yəni, həmin zonda. Məsələn,
yəni, ərazini vermək o adamı, o parolu, o nəyəsə tapmağa kömək eləyirmi?
Bəli, eləyir. Mən evdən girəndə ev yazıram, işdən girəndə iş yazıram, haradan girdim həmin yerin adını yazıram və həmin yerdən kimsə girərsə mənim profilimə, mənə avtomatik cavab gəlir ki, həmin yerdən sizin profilinizə girildi. Falan IP və falan şey. Nə deyirlər ona? Yəni hosting, tamı hamısını göstərir orada.
Aha, aydındır. İndi bizim telefon xəttimizdə Newsaz-ın rəhbəri Elnur Bayımovdur. Elnur bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, hamını salamlayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bu saatlarda bizə qoşulduğunuz üçün. Elnur bəy, siz əvvəl də internet xəbər saytı olan Deyaza rəhbərlik eləmişsiniz. İndi də bu istiqamətdə işinizi davam elətdirirsiniz. Amma mən hələlik bu indiyə kimi eşitməmişəm ki, sizin rəhbərlik etdiyiniz saytları dağıdıblar. Yəni bu nədən irəli gəlir? Siz təhlükəsizlik məsələlərinizi yüksək səviyyədə qurmusunuz, yoxsa belə deyək, hakerlərin o qədər də diqqətini cəlb eləmir bu saytlar?
Yox, xəbər saytları, aparıcı xəbər saytları hakerların bir nömrəli məqsədləri olur. Ona görə ki, tanınmayan saytı sındırıb, heç kim onu bilməyəcək. Amma siz tanınmış xəbər saytı sındırıb, orada hansısa xəbər yerləşdirsəniz, şəkli dəyişdirsəniz, o saat bütün ölkəyə məşhurlaşacaqsınız. Ona görə xəbər saytlarını, onlar həmişə bir nömrəli məqsəd olur. Niyə bizdə bu indiyənəcən baş vermir? Ona görə ki, bizdə bu sahədə peşəkarlar çalışır. Biz büdcəmizdən bu sahəyə pul ayırırıq. Bizdə tam müdafiə var, bizdə backup var. Hətta hansısa üslubla bizim şifrə hakerin əlinə düşsə, o saytı əldə etsə, nəyisə posta, biz 5 dəqiqədən sonra həmin bütün məlumatı yerdən qaytaracaq. Yəni, bizdə 2 kanalda backup yaranır. Yəni, bütün saytımız yazılır, daimi yazılır. Ona görə biz, yəni, biz həmişə özü güdürük. 24 saat bizdə monitoring baş verir. Hakerlər indi saytı sındırmayıb, sındıra bilməyəndə sadəcə olaraq hücumlara başlayırlar. Yəni, hücum da ondan ibarətdir ki, eyni zamanda bir neçə yüz min kompüter yönəlilir saytınıza, sizin serveriniz dözmür. Bu normal haldır. Bu iri portallarda da baş verir. Yəni, buna hak hücumu adlandırma olmaz. Bu sadəcə olaraq, yəni, hücum nəticəsində serveri işdən kənara qoymaqdır. Amma hack hücumu, yəni saytı sındırmaq, şərit daxil olmaq, hansısa məlumatı dəyişdirmək, belə hallarla biz üzləşməmişik və mən ümid varam ki, üzləşməyəcəkdir. Mən verişə biraz geç qoşuldum da, mən elə başa düşdüm ki, sizdə xəttə hansısa hacker də var.
Bəli, var. Sualınız var mı hackerə?
Yox, sualım yoxdur. Yəni, biraz izləsən verişini, ola bilsin sualım olsa, hansı verərəm. Sadəcə olaraq təcrübləndim ki, yəni, bilmirəm, söhbət nədən gedir, ona görə heç ürək vermək istəmirəm də.
Söhbət, Facebook...
Hakerlərə münasibətim mənfidir amma.
Aha. Nik, eşidirsinizmi siz? Siz məsələn necə bilirsiniz? Elnur bəyin dediklərini dinlədiniz. Bax, bunun qarşılığında news saytının saytına daxil ola bilərsinizmi siz onun parollarını? Bax, necə bilirsiniz? Mühafizəni dediyi ki, çox yüksək səviyyədə qruplar.
Mühafizə qurulubsa, əgər o sayta hücum olundusa, domain bu məsələn öz adlarınadır. Orada girib hansısa bir nə istəyirsiniz dəyişim, müəllim öz dediyi kimi iki hissədə backup yaranır burada. O serverin biri də, məsəl üçün, dağılsa, dedikleri kimi 5 dəqiqə ərzində bunlara məlumat gəlir. Avtomatik o bir serverdən bunlar backup eləyəcəklər saytı geriyə. O hücumlar da, yəni belə baxanda boş şeylərdir. Maksimum 30 saniyə, 20 saniyə sayt işləməyə bilməz. Yəni, kimsə girir d.az, sayt açılmır, yazır nedastopin. O maksimum ola bilər, ən belə axır yeri 30 saniyə.
Aynen.
Ki, kim robot düzəldirir, robotlarla hücumlar edirik ora. Ayrı-ayrı hostinglərlə və IP-lərlə ora hücumlar olur. Server dözmür, yanır. O da, yəni, Afr serverində özünü yeniləmə var, proqramistlər onu, yəni özləri bilirlər, yazırlar, düzəldirlər. O, yəni, elə ola bilər.
Aydın da. Nik, siz yenə xəttə qalın, sizə suallarımız olacaq. Nur bəy, sizin özünüzün Facebook səhifəniz var, sizin səhifənizi heç sındırmayıblar?
Yox, xeyr, heç vaxt baş verməyib. Yəni, ola bilsin kimsə, mən inanıram ki, kimsə sındırmaq istəyib, amma yəni, o da ona niyə görə edirlər? Hakerlər, bax, bizim xəttə olan yoldaş kimi, yəni anonim şəkildə nə edib məşhurlaşıb, hansı ləqəblə məşhurlaşıb, amma açıq şəkildə yəni heç vaxt baş verməyib. Mən elə başa düşdüm ki, bizim hörmətli Erkinin
Erkin
bəy. Elnur, gör də mən nə gündə bunu ictimai mövzuya çevirirəm.
Çox təəssüflənirəm yəni.
Amma da yeni ildir də mən düşündüm ki, bayram bilir.
Xahişi var, bu verişdən sonra e-maillarım var, sayt əlaqə saxlayacaq, mən sizə söhbət edəyəm.
Aha, Erkin bəy, görsünüz mü, Elnur bəy, bu verişin səbir xeyri oldu ki, Elnur bəy sizə bütün təhlükəsizlik məsələlərində kömək edəcək. Elnur bəy, təşəkkür edirəm sizə, bizə qoşulduğunuz üçün çox sağ olun.
Sağ olun.
Birazdan yenə bizə qoşulanlar olacaq, amma mən Nik sizə suallar gəlib, istəyirəm o sualları verim. Azadlıq fotoları adında istifadəçi yazır ki, NRM Millinin profilini indi sındıra bilərsinizmi?
Bəli, sındıra bilərəm.
Aha, indi bilmirəm, bu cavabdan sonra hansı mesajımız gələcək, sındıra bilər əziz istifadəçi bizə şərh göndərən. Sonra Elmin Bədəlov belə bir sual göndəribdi, deyirlər hüquq mühafizə orqanları hakerləri nəzarətdə saxlayırlar, hansısa bir saytı dağıdanda dərhal onları çağırıb sorğu sual eləyirlər, elədirmi? Yəni, hüquq mühafizə orqanları Azərbaycanda olan bütün hakerləri tanıyırlarmı? Rəşad bəy, siz də cavab verə bilərsiniz, Nikdə. Buyurun Rəşad bəy, sizdən başlayalım.
Mən qısa deyim ki, yəni bəzi var ki, onları tapırlar artıq, yəni ki, bizim hüquq mühafizə orqanları, yəni bunlar ən çoxu Azərbaycanda, yəni 2 dənə güc qüvvəsi var, Daxili İşlər Nazirliyi ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi nəzarət eləyir onlara, ən çox da Cinayət Məcəlləsi var, Cinayət Məcəlləsi üzrə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi o onlara nəzarət eləyir, bu saytlara hücumdur, yəni nəsə belə şeylər, hətta bəzi hakerlər var ki, konkret, yəni mən tanıram, hətta Elnur bəyin yəni saytında məsələn onlar otururlar, bunlar sadəcə o saytı sındırmırlar. Elə insanlar var ki, hətta bəlkə də Azadlıq Radiosuna dostluqları var onların, onlar nə edir? Girir mail bazasını yığır. Yəni, sizə yəqin ki, mailınıza çoxlu spamlar gəlir tez-tez, Azərbaycanla reklamla əlaqədar. Həmin insanlar götürür o mail bazasını, yığırlar böyük bir bazanı və lazım onda onları da satırlar. Yəni, müxtəlif hətta klientlər, müştərilər də var ki, onları satırlar o insanlara. Yəni, o ziyanvericiliyi ilə məşğul deyirlər. Yəni, ancaq bu insanın işi mail yığmalıdır. Eyni cürə, bu dosta takası sadəcə o sifarişlərdir. Yəni, o saytı, Elnur bəy də bayaqdır ki, saytımız olur ki, məruz qalın, məsəl üçün, çoxlu ataklar. Bunlar nədir? MSN-də yanəsə botlar yazırlar. Gəl sizin kompüterinizə oturur, hər bir istifadəçinin də kompüterində onları oturur o proqramlar. Yəni, o antivirusla tutmur onları. Müəyyən vaxtdan o yuxarıdan əmir gəlir ki, gedin atak əliyin filan sayta, məsələn, deyaz saytına. Müəyyən vaxtdan bunlar sifariş olunur ki, məsəl üçün, bir saatlıq bu saytı çökdürün. Sifariş olunur, müəyyən qədər məbləğdə onlara pul ödənilir. Bunlar gedir sifarişinə həmin o saytı çökdürürlər müəyyən müddətlik. Onun da qarşısını almaq üçün müxtəlif həllər var. Yəni ki, artıq yəni, müxtəlif sayt sahibləri o həlləri yəni, qarşısına alır, yəni IP-ni dəyişir, yəni nəsə belə şeylər əliyir və ya qabaqda yalancı sayt qoyur, sonra daldan yəni, göz saytını xoda salır, yəni nəsə belə şeylər əliyir. Hətta yadımlar biz keçənləri prezident deputat seçkiləri olmuşdu noyabr ayında keçənlər. Bu vaxtı mənə yəni özləri sifariş etmişlər sayta nəzarət eləmək. 2 gün ərzində sayta nəzarət eləmişdi. Sayta 2 gün ərzində 49 atak olmuşdu. Konkret yani biz o həll vermişlər ki, bunlar sayt etsin olmamalıdır. O seçki vaxtı kameraya biz nəzarət eləmirdik, amma səs verməyə nəzarət eləyirdi. Hardisə 49 dənə yəni IP-ni biz götürmüşdük. Olan 7-si ən güclü, yəni ataklar idi ki, hətta sayta root səviyyəsinə gəlib çıxmışdı ki, saytı sındırmaq səviyyəsinə ki, biz ona daim nəzarət eləyirdik. Saytın skriptləri zəif idi.
Virtual müharibə gedirdi belə.
Müharibə idi, yəni həqiqətən sadəcə bir şey də var idi ki, saytın proqramı çox zəif idi. Və proqramla gəlib girdilər. Biz də o proqramı qarşısına alırdıq, xırda səhvləri tez-tez düzəldirdik ki, saytı sındırmasınlar. Çünki ondan qabaqki dəfə səs olanda hətta saytı sındırıb porno sayt kimi eləmişdilər. Yəni,
görürsünüz, ola belə təhlükələr də var. Nik, necə, siz necə bu suala cavab verərsinizmi? Sizi mühafizə orqanları nəzarətdə saxlayırlarmı? Elmin Bədəlovun bizə göndərdiyi sualdır.
Bəli.
Siz əminsiniz ki, nəzarət altındasınız?
100% yani.
Çağırırlar mı sizi bir hadisə olanda, bir şey olanda?
Boğaza yığılmış.
Aha. İndi mən biz sizi tanımasaq da hüquq mühafizə orqanları sizi yaxşı tanıyır.
Mən də çox yaxşı tanıyırlar.
Aha. Bu sizin qarşınızı alır mı hansısa başqa işlər görməyə görə?
Alır deyəndə ki, yəni mən olmuşam, görmüşəm, bilirəm ki, yəni mənim kimi kimlər ki var Azərbaycanda. Yəni onlara sadəcə demək istəyirəm ki, hamını görürlər. Yəni narahat olmasınlar. Yəni mənim heç xəbərim olmadan, yəni qeyri birisinin xəbəri olmadan hamı hər bir şeydən xəbərləri olur.
Nik, hackerlər çoxdur mu Azərbaycanda? Yəqin ki siz bir-birinizi daha çox tanıyırsınız.
Bəli, çoxdur Azərbaycanda. Çünki bu Azərbaycan çox girişib onlayn marketinqə girişib Azərbaycan hakerləri. Ona görə əvvəllər hansısa ölkədən, mən məsəl üçün Amerikadan ya başqa-başqa ölkələrdən alırdım onlayn. İndi həmin siyahıdan, ölkə siyahlarını Azərbaycan çıxardıblar. Yəni Azərbaycandan ödəniş eləmək olmur, almaq olmur. Yəni mal gəlib çatmır Azərbaycana.
Bunun səbəbi yəni odur ki, hackerlər eləyir bunu, yoxsa
Bəli, kimsə məsəl üçün nəsə alır oradan, düzgün eləmir, fraud adlandırırlar. Yəni zakaz geri qayıdır. Bu fraudların sayı çox olduğuna görə həmin saytdan Azərbaycan adı yığışılır ki, yəni bu ölkədən hackerlərdir, fraud eləyirlər. Yəni olmaz. Amma ona görə yığışdırıblar Azərbaycanlıca. Ukrayna yoxdur ümumiyyətlə heç yerdə.
Ukraynadan alış olmur ümumiyyətlə?
Yox, Ukraynanı bütün ölkələrə bağlayıblar. Yəni ölkələrdən
Ukraynadan belə bir şeylər gəlmir. Yəni onlarda hakerlik yəqin dəbdə deyil Azərbaycanda.
Yox, orada daha çoxdur.
Daha çoxdur, ha.
Ona görə onları da qarşısını alıblar.
Bəli,
yəni Ukraynalı oturub Ukraynadan nəsə zakaz edirsə, o yəni bu malı gözləməyə bilər. Yəni o çünki Ukraynanın adı yoxdur orada. Gəlmir.
Aydındır. İndi bizim telefon xəttimizdə Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacıyevdir. Rahim bəy, xoş gördük sizi.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun. Rahim bəy bizə o səbəbdən qoşulubdur ki, Azadlıq qəzeti tez-tez hacker hücumuna məruz qalır. Rahim bəy, niyə sizin saytınızda bax belə hackerlərin hücumuna məruz qalır? Siz səbəbini nə ilə izah edirsiniz? Təhlükəsizlik məsələləri sizdə zəif mi qurulub?
Yox, məsələ onda deyil. Mən hakerləri günahlandırmaq fikrində də deyiləm, çünki bizim onlarla nə problemimiz var, biz onların əleyhinə heç nə yazmırıq, bu barədə ümumiyyətlə heç bir tədqiqat aparmırıq, onlara qarşı heç bir kampaniya aparmırıq. Yəni kimlərsə birdən elə hesab eləyə bilər ki, güya ayrı-ayrı hakerlərlə bizim problemimiz var, qətiyyən belə deyil. Məsələn, Azadlıq qəzeti siyasi qəzetdir. Azadlıq qəzeti Azərbaycanda baş verən hadisələri çox açıq şəkildə, çox açıq şəkildə, obyektiv şəkildə işıqlandıran bir qəzetdir. Azadlıq qəzeti bugün çox açıq şəkildə, çox prinsipial bir mövqeydə duraraq ölkədəki qanunsuzluqları, başnalıqları, ədaləsizlikləri, haqsızlıqları işıqlandıran bir qəzetdir. Bu baxımdan əlbəttə ki, hakerlər Azadlıq qəzeti heç problemi yoxdur, ola da bilməz. Onların işi başqa, bizim işimiz başqadır.
Bəs niyə onda təhlükəsizlik? Yəni bir halda ki siz bilirsiniz ki hər zaman hədəfdə ola bilərsiniz və təhlükəsizlik məsələlərini savuşduq.
Bilirsiniz, bilavasitə Azadlıq qəzeti ki, çox açıq şəkildə hakimiyyətin ünvanına sərt tənqidlər yağdırır və əlbəttə ki, bu bizim vəziyyəti mürəkkəbləşdirir və bu, mən bunu təkcə təhlükəsizlik ilə əlaqələndirmirəm. Aprelin ikisində bizim saytımız dağıdıldı. Məhz meeting günü canlı biz deməli verilişlər, daha doğrusu canlı biz reportajlar verdiyimiz vaxtda məhz aprelin ikisində bizim saytımız dağıdıldı. Sonraki dövrlərdə dağıdıldı. Sentyabrın əvvəlində bizim saytımız çox dağıdıldı və bir neçə gün bizim saytımız işləmədi. Mən yalnız onunla izah edirəm. Sonuncu mən nümunəni sizə deyim ki, aprel dekabr ayının 25-də Azadlıq qəzetinin 22 yaşını biz qeyd eləmək istəyirdik və bizə buna imkan verilmədi. Restoran işığı söndürüldü, sonra da gəlib bizə imkan verilmədi və həmin günü, daha doğrusu hərsi günü Əli Həsənovun prezident adına
Aydın da, Rəhim bəy, çox özür istəyirəm, biz mövzumuzdan kənara çıxırıq. Bizim də vaxtımız azdı, yəni sizdən sonra da bir hüquqşünas qoşulacaq bizə efirə. Ona görə mən sualıma cavab almadım. Siz saytın təhlükəsizlik məsələlərini niyə tənzimləmirsiniz?
Yox,
çətinliyiniz nədir?
Biz əlbəttə ki, bunun üçün böyük vəsait lazımdır. Azadlıq qəzetində elə imkanları yoxdur. Bu bir səbəbdir. Amma son dövrlər müəyyən yaparılmış müəyyən iş nəticəsində nisbətən vəziyyət yaxşılaşır. Yəni təhlükəsizliklə bağlı problemlər xeyli mənadaradan qaldırılır və bunun nəticəsi olaraq dekabr ayının 27-sində Azadlıq qəzetinə eyni vaxtda bizə serverin verdiyi məlumata görə Azadlıq qəzetinə eyni vaxtda 300 IP-dən hücum olub. 300 IP-dən hücum olub, təxminən 2 saat saytı yeniləmək mümkün olmadı, amma onlar istəklərinə çata bilmədilər. Yəni, bu işi təşkil edənlər istəklərinə çata bilmədilər. Yəni, bu vaxta qədər son aylarda görülmüş tədbirlərin nəticəsində sayt özünü saxlaya bildi, yəni sayt ayaqda qala bildi. Yəni, son dövrlərdə təhlükəsizliyə bağlı görülmüş tədbirlərin nəticəsində biz bu dəfə necə deyərlər, bu mübarizədən qalib çıxa bildik. Sonra necə olacaq, əlbəttə ki, onu demək çətindir.
Rəhim bəy, sizə hakerlərlə mübarizədə uğurlar arzulayıram. Rəşad bəy, sizin əlavəniz var mı, Rəşad?
Rəhim bəy, sizin? Azadlıq radiosunda bildiyimə görə olan skripti qəzetin saytında. Mən radionun saytına baxmışdım ki, orada Joomla ustanovka olunub.
Yox, çox özür istəyirəm. Söhbət Azadlıq qəzetindən gedir.
Qəzetində görməmişəm nədir skript. Sadəcə olaraq çox vaxtlı saytları, yəni bu hakerlə ya atakası qarşı qalması, yəni ki, Azərbaycanın ən böyük minusudur. Pul tərəfdən həmişə bir deyirlər, yəni biz qıtlıq olur və saytlar çox vaxtı open source skriptlər üzərində qurula. WordPress, Joomla və ya nəsə. Bəzi tərəflər onun qarşısını deyir ki, hə, okeydir. Yəni biz onun tərəfdarı deyil, amma bu bir problemi ola bilər ki, müəyyən tərəfdən ya open source koddur. Bunu kimsə götürüb kodu analiz edib saytı rahat sındıra bilər. Və ya əgər onun qarşısını almaq istəyirsə, audit var. Konkret təhlükəsizliyin haqqında Azərbaycanda yoxdur bu. Bu xidməti ilk dəfə mən başlamışdım, yəni göstərməyə. Qiymətlər yuxarı olduğuna görə ses yaxın durmur. Hətta dövlət tərəfindən də yaxın durmurlar ki, çox yüksək qiymətlər deyirik. Çünki biz onun bütün saytın bütün xırdalıqlarını listə edib saytın siyahısını çıxardıq ki, sizin saytınızda özə nə qədər dəyişikliklər var. Təkcə saytda deyil, bütün audit olunur. Yəni bunları heç bir sayt ona getmir. Yəni səbəb audit aparılması və ya nəsə saytın deyir ki, yəni pul tərəfdən bahadır və yaxın durmurlar. Yəni başqa variantlarla təhlükəsini qarşısını almaq istəyirlər, amma problem olur yenidə.
Rəhim bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. İndi biz Facebook xəbərlərinə bağlanaq bir neçə dəqiqəlik. Biz nəfəsimizi dərək və həm xəbərlərə qulaq asaq. Rəna Allahverdiyeva çatdıracaq bizə xəbərləri.
Windows 7 əməliyyat sistemindən istifadə edənlər artıq Facebook-a girmədən dostlarınızla əlaqə saxlaya biləcəksiniz. Yeni istifadəyə verilmiş Facebook Messenger xidməti sosial şəbəkəyə daxil olmadan dostlarınızla əlaqə yazmaq, yeniliklərdən xəbərdar olmaq imkanı yaradır. Əvvəllər iOS, BlackBerry, Android üçün istifadəyə verilmiş bu xidmətin istifadə qaydaları Facebook-un kömək menyusunda yerləşdirilib. Hazırda yalnız Windows 7-də istifadə edilən Messenger Windows-un digər versiyalarında işləmir. Bluz Taks şirkəti Facebookda sorğu keçirərək Android əməliyyat sistemi istifadəçilərinin ümumi portretini müəyyənləşdirib. 145 min Android istifadəçisinin cavabından məlum olub ki, bu əməliyyat sistemindən ən çox kişi cinsinin nümayəndələri istifadə edir. Cənab Android 2011 adı verilən portretin görünüşü 28% Asiyalı, 27% Avropalı, 36% isə Amerikalıdır. Sorğu əsasən Android istifadəçilərinin yarısının saç rəngi tünddür. Sarışın və kürən istifadəçi isə daha azdır. Geyimə gəldikdə isə cənab Android daha çox qısa qol köynək, geyinmək, cins şalvar və idman ayaqqabısı geyinir. Sorğunun nəticəsinə əsasən Android istifadəçilərinin 37% eynək, 45% qol saatı taxır. Sorğuya əsasən o da məlum olub ki, Android istifadəçilərinin 62% bu sistemdən oyun oynamaq, 38% isə iş üçün istifadə edir. Facebook tanış edir, dostlaşdırır, evləndirir və boşandırır. Britaniyada boşanmaların üçdə birinə səbəb Facebookdur. Divorce Online saytının xəbərinə görə onlar bu nəticəyə 5000 boşanma ərizəsini analiz etdikdən sonra gəlib. Ərizələrə əsasən boşanmaq istəyənlər ən çox həyat yoldaşlarının Facebookda əks cinsə uyğunsuz mesajlar yazmasından şikayətləniblər. Saytın məlumatına görə boşanmalarda Facebookun adı əvvəllər də hallanıb, lakin əvvəllər bu ərizələrin 5-də 1-ində səbəb kimi göstərilirdi. Maraqlı olan isə odur ki, digər sosial şəbəkə Twitter boşanmalarda günahkar sayılmır. 2011-ci ildə Twitterə görə boşanma ümumi boşanmaların 0,4%-ni təşkil edib. Axtarış sistemi Google isə makyaj eləmək qərarına gəlib. Bu şirkət uzun müddətdir istifadə elədiyi əsas səhifəsində dəyişiklik edəcək. Səhifənin yeni dizaynında üstə yerləşən boz rəngli xəttin üzərinə klikləyəndə alt başlıqlarla birlikdə yeni Google loqosu açılacaq. Səhifədə YouTube, Gmail, xəritə, xəbərlər, axtarış və Google-un sosial şəbəkəsi Google Plus-a giriş olacaq. Google-un internet bələdçisi Google Chrome isə bələdçilər arasında öndə gedir. 2010-cu ildə bazarda 15% paya sahib olan Google Chrome 2011-ci ildə bazardakı payını 27% Bunun əvəzində isə Firefox payını 31%-dən 25%-ə endirib. İnternet bələdçiliyində lider olan Internet Explorer 39% sahib olsa da, o zəifləməkdə davam edir. Bu arada Google-dan verilən məlumata görə, 2011-ci ilin iyununda istifadəyə buraxan Google Plus-un istifadəçilərin sayı artıq 62 milyonu keçib.
Rəna Allahverdiyevadan xəbərləri eşitdik. Deməli, Ələsgər Məmmədli hüquqşünas telefon xəttindədir, indi prodüserimiz mənə dedi. Erkin bəy, Ələsgər bəy, xoş gördük sizi.
Axşamınız xeyir.
Ələsgər bəy, sizi bu hakerliyin hüquqi tərəfi ilə bağlı istəyərdim məlumat verəsiniz. Yəni, hakerliklə məşğul olanı cinayət məsuliyyəti varmı, varsa onu nə qədər belə deyək, cəza gözləyir, nə gözləyir?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, istənilən formada, qanunsuz bu və ya digər formada fərqi yoxdur. Bu, virtual aləmdə olsun, ya da real aləmdə olsun, real həyatda olsun. Nəticə itibarilə başqalarının qanunla qorunan məkanına girik, istənilən halda suç sahibi. Bu baxımdan bunun, təbii ki, informasiya kommunikasiya texnologiyaları inkişaf etdikcə, bu istiqamətdə yeni münasibətlər, yeni münasibətlər yaranır. Bu münasibətlərin də başında məhz texnologiyadan istifadə edərək başqalarının qanunla qorunan mənafələrinə ziyan vermək ya da onların məlumatlarına qanunla müdaxilə etmək. Təbii ki, bunlar da bir mənalı olaraq yeni yaranan münasibətlərdə yeni yaranan cinayət formalarıdır. Təbii ki, cinayətkarlıq dediyimiz ya da ümumiyyətlə kompüter informasiya sahəsindəki cinayətkarlar, buna ümumiyyət azıbızın cinayətkarlarında kompüter informasiya sahəsində cinayətlər başlıyorlar. Çünkü elə bir maddələr var. Əlbəttə, bunlar çox üzrətən inkişaf edən bu texnoloji münasibətlərdə bəlkə yetərsizdə, amma bu və digər formada bugün mövcud olan qanun vericilikdə mövcudə cinayət edirlərsin 2-7-7-7-7-7-7 maddələri məhz kompüter informasiyalarına qanunsuz olaraq daxil olmaq, yaxud da deməli, ziyan verici proqramlar yaratmaqla ondan istifadə etmək, yaxud da bunun elektron maşınların üstlərində onlara şəbəkə qaydalarını pozmaq cinayət əməli hesab olunur. Və burada müxtəlif də cinayət məsuliyyətləri var. Məsələn, əgər qanunsuz şəkildə deməli, birinin internet informasiya sisteminə daxil olursa, 2000 manatdan deməli, 2000 manata qədər cərimə, eyni zamanda da 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etməsi cəzalandırıla bilər. Təbii ki, burada cəzət kirli müqdarda ziyan vurmaqla törədilərsə,
Ələsgər bəy,
qrup tərəfindən törədilərsə, buyurun.
Əsgər bəcə, özür istəyirəm, Facebook səhifəsini dağıtmağa görə, yəni sosial şəbəkədəki səhifəni dağıtmağa görə də cəza var mı? Amma mümkünsə qısa, çünki vaxtımız çox az qalıb.
Əslində, Facebookda səhifəni dağıtmağa görə, əgər onun kompüter informasiya sisteminə zərər verməmək, Facebook özü şahidi olarsa ki, bu var, əlbəttə ona görə də məsuliyyət daşıyır, gəlinən halda ona müdaxilə edən tərəf.
Aha. Əsgər bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə, bizə qoşulduğunuza görə. Ancaq bircə qısaca da bir sual gəlib Emil Bağırovdan. Kiber cinayətkarlıqla bağlı hansı boşluqlar var?
Spam.
Qanunda yəni.
Əvvəl deyirdim, boşluqlar bunu bir mənalı olaraq bu saat kiber cinayətkarlıq məsələləri aydın şəkildə tənzimlənir. Bu daha öncəki qanun verilir ki, burada elektron hesablayıcı maşınlar ifadə edilir və s. Bunlar əlbəttə bugünkü münasibətlərdə o qədər də yetərli deyil. Amma bilirsiniz ki, qanun verilir daha ağır inkişaf edir, nəinki texnologiya. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda bu istiqamətdə kiber cinayətkarlığa qarşı bir mübarizə ilə bağlı konvensiyada qoşulmuş yoxsa bundan bağlı ölkədə işlərdə gedir. Çox... Yəni ki, burada daha yeniləmələr olacaq.
Çox sağ olun, Əsgər bəy, təşəkkür edirəm sizə. Belə bir Səxavət Sultandan sual gəlib, o da yenəcə qısa cavab istəyirəm. Məncə, deməli, salamlayıram sizlər, əziz dostlar. Məncə, konkret təhlükəsizlik resepti olmalıdır. Bu haqda nə deyə bilər hacker dostumuz? Buyurun, Dəşat bəy, siz cavab verin. Hər halda bu, belə deyək, təhlükəsizlik məsələlərini mənə gəlir. Sizdə
təhlükəsizliklə əlaqədar, yəni o sadəcə olaraq kompüterinizi qoruyun, yəni başqa adamlara verməyin və parollarınızı biraz çətin qoyun. Yəni o kifayətdir onun yəni qarşısını almaq üçün və biraz yəni ən azından kompüterdə oturanda və ya internet klubda və ya kafedə oturduqda sadəcə olaraq yəni parollarınızı daha ən çox etibar elədiyiniz parolları istifadə eləməyin. Çünki orada lokal şəbəkədə bir spider qoyub, yəni ki izləyici qoyub sizin parollarınızı oğurlaya bilərlər şəbəkədən. Yəni, elə şeylər olur.
İnternet klublara aiddir.
İnternet klublarda və ya kafedə oturduqda da, hətta parolunuzu, yəni ki, açıq kompüterlərdən, hətta öz notebookunuzdan belə olsa, yəni yazmayın. Yəni, qoşulduqda Wi-Fi-ya, yəni əsə belə şeylər. Çünki orada parolunuzu şəbəkə ilə götürüb oğraya bilərlər.
Amma indi şəhərdə hər yerdə Wi-Fi açılır və bu çox yüksək bir üstünlük kimi təqdim olunur və adamlar da bəzən elə buna görə o kafelərdə otururlar ya məkanları seçirlər ki, burada internetdən istifadə edə biləcəklər.
Onda BlackBerry Messenger-dən zaten istifadə edin ki, biraz o tərəflərin qarşısını alasınız, yenəsi belə problemlər olmasın o tərəfdə.
Aydındır. Elkin bəy, sizə Emil Bağırov yazıbdır ki, Elkin Qədirliyə deyin ki, xalq onu xalq onun Facebook-a qayıtmasını tələb edir.
Qayıdın Facebook-a.
Bizim əslində, yəni bu müzakirələrimizdə sırf texniki biraz da məsələlər daha vurğulandı. Düzdür, çətindir bəlkə də siz indi deyirsiniz hamısını bir anda həzm eləmək. Yəni naş adamlar üçün.
Mən bəlkə də ilk verilişdə heç nə anlamadan oturub deyirəm.
Texniki cəhətdən görünür onun
texniki
sözlər, hətta mən özümə də bəzi sözlər aydın deyildi.
Sonra da deyirlər ki, virtual aləm belə, real aləm belə. Əsas real həyat orada var. Yəni camı girir nə fikirdəşir.
Facebook haqqında yəni qısa bir şey deyim ki, Facebook özü də yəni Mark Zuckerberg özəl əxlaq üzərindən yəni yaratdığı saytda
təbii də hackerdə bir proqram
ilk dəfə Harvard Universitetində saytı sındırıb orada bir şəbəkə qurmuşdu. Yəni onun hesabına Facebook yəni başlamışdı. Sonradan deyən Raskolnikov tanınmağa. Yəni ona görə də yəni hətta Facebook komandası Facebook işçiləri arasında müəyyən müddətdən bir hackathon keçirilən, biz Azərbaycanda başlamışıq təzəcən elə şeylər keçirməyə, hackathon adlı bir yarışmalar keçirdilər. Belə bir şey qoyub, bir gün ərzində, məsələn, bir gecəyə, az bir zaman, tez bir zaman deyirəm, bir gecə, məsələn, Firefox-u sındırmalısınız. Bir gecə ərzində, yəni hackerlərə tapşırıq qoyub və sonda ola böyük bir məbləğdə pullar verirlər.
Ona görə də yəni,
hack üzərinə qırılıb hər şey.
Ona görə deyirəm də, təhlükəsizlik tədbiri ağıllı tərəfin hərəkətlərinə qarşı düşünülür. Amma bir axmaq həvəskar olar və yaxud bir israrlı dəli olar, ona qarşı sizin ağıllı təhlükəsizliyiniz işləyəsi deyil. Çünki o israrlı dəliliyi ilə sizin bütün təhlükəsizliyinizi aşıb keçəsidir. Ona görə bu biraz fərqli şeylərdir. Ona görə
təhlükəsizlik... Mən etiraf edeyim ki, bu məsələlər, o təhlükəsizlik məsələlərini o siz dediyiniz incəliklərlə də qorumaq hər bir bəlkə də istifadəçinin imkanı, gücü, həvəsi çatacaq bir məsələdir.
Amma bunun bir başqa tərəfi də var. Düzdür, mən əlbəttə ki, anlayıram ki, milli təhlükəsizlik səviyyəsi var, bankların konfidensiallığı və s. Yəni, bu mövzulara girmədən normal həyatı düşünərsək, təhlükəsizliyin əsas zəmanəti dürüst həyat tərzidir, açıq düşüncə tərzidir, yəni insanın düşündüyü kimi danışması, danışdığı kimi olması. Yəni onda sənin özəl yazışmalarında, açıq danışmalarında heç bir fərq olası deyil. Yəni hər kəs səni bir bəlli mənəvi
üstünü olan bir adam kim tanıyacak? Ona gelin, girip dağıtsın, açsın töksün. Ne açılacak? Hiçbir şey oradan yeni bir...
Erkin Bey, çok sağ olun. Reşat Bey, çok sağ olun. Stüdyomuzda qonaqlar hüquqşünas Erkin Qədirli ve webmaster Reşat Əliyev idi. Telefonda ise bizde bir saat ərzində Nick bir hacker kaldı. Teşekkür ederim sizin hamınıza. Sizinle bu saatte ise ben oldum Səadət Akif kızı. Çok sağ olun. Teşekkür ederim hamınıza bize koşulduğunuz için. Parollarınızı koruyun. Bundan başka hiç ne diye bilmirəm. Sağ olun.
Sağ olun.